أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله ذكرنا في خطب مضت أن لله عبادا صالحين أبرارا أتقيا ذكرهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم لعظم شأنهم ومدحهم وأثنى عليهم وسبق أن ذكرنا أن من المواجع الجامعة لصفاتهم خواتم سورة الفرقان التي قال الله فيها وعباد الرحمن هكذا وصفهم الله تبارك وتعالى ونسبهم إلى نفسه لبيان مكانتهم فهم عباد الرحمن أولياؤه وخصته وكفى بذلك شرفا ومدحا ثم ذكر الله عز وجل صفاتهم التي يحبها ويرضاها فقال تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه الصفة الأولى أن عباد الرحمن هم يمشون على الأرض هونا يسيرون في وقار وهدوء في سلام وأمان يتحلون بالرفق والسكينة وهذا يظهر على جوارحهم وفي تصرفاتهم وأعمالهم فلا يتكبرون على الناس ولا يتعالون ولا يعتدون على أحد من الخلق ولا يفسدون في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. واعلموا أن ما أكثر الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين وتحرم خطورة ما يضد هذه الصفات الطيبة، منها قول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عتل جواد مستكبر، فالجنة محرمة على المتكبرين، لا يدخلها متكبر، لا يدخلها متجبر، وإنما يدخلها عباد الرحمن أهل التواضع والسكينة. عباد الله، ثم قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فمن صفات عباد الرحمن الإعراض عن الجاهلين ومخاطبتهم باللين، وهذا من لوازم الصفة الأولى. فعباد الرحمن لا يستفزهم الغضب، ولا يستجيبون لوسوسة الشيطان ولا للغو، ولا يشاركون فيه، ولا ينجرون لأصحابه، ولا يصاحبون أهل الفجور، ولا يجالسون أصحاب الأخلاق السيئة الفاسدة. وإذا اعتدى عليهم أحد أو إذا خطبهم أحد بالسوء، فلا يقابلون الاعتداء بالاعتداء، ولا العدوان بالعدوان، ولا يقابلون القبيح بالقبيح، وإنما يقابلون هذه الأمور بالحسنى والمعروف. قالوا سلاما، أي يقابلون ذلك بالكلمة الطيبة التي فيها السلام. وهذه الصفة قد ذكرت كثيرا في نصوص الشرع، منها قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في الشيء إلا شانه، وما نزع من شيء إلا شانه. عباد الله، واعلموا أن ذم الجهل وأهله قد جاء كثيرا في نصوص الشرع أيضا، منها قول الله تبارك وتعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. فليس من صفات عباد الرحمن الجهل ولا الفحش ولا التفحش ولا العدوان ولا الإفساد في الأرض ولا سفك الدماء التي حرم الله أو تخريب البلاد، إنما هذه الأخلاق السيئة من صفات المبتدعين الضالين الفجار المجرمين الذين لا يرقبون في خلق الله إلا ولا ذمة، وهي أعمال داخلة على الإسلام لا يجوز أن تفعل باسم الإسلام. الإسلام منها براء، لا يقرها ولا يدعو إليها. Serviteur d'Allah, nous avons mentionné lors de prêches précédentes qu'Allah Azza wa Jal avait certes des serviteurs vertueux, honorables et pieux, que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a évoqué dans son noble livre de par leur statut élevé, et il en a fait les éloges et les louanges. Aussi, nous avons déjà dit que les derniers versets de la sourate Al-Furqan faisaient partie des passages réunissant leurs caractéristiques, dans lesquels Allah Azza wa Jal a dit « les serviteurs du tout miséricordieux ». C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés, en se les attribuant et en se les appropriant, afin de démontrer leur statut. Ainsi, ils sont les serviteurs du tout miséricordieux, ses proches et ses intimes. Et cela suffit comme honneur et éloge. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué leurs caractéristiques qu'il aime et agrée, en disant: ce sont ceux qui marchent humblement sur terre. Ceci est la première qualité, le fait que les serviteurs du Tout Miséricordieux marchent humblement sur terre. Ils agissent avec modération et sérénité. Et cela apparaît sur leurs membres et dans leurs comportements et leurs actes. Ils ne s'enorgueillissent pas et ne se dédaignent pas au-dessus des gens. Ils n'attaquent aucune créature et ne sèment pas la turpitude sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah m'a fait la révélation suivante. Soyez modestes afin que personne ne bafoue les droits d'autrui et que personne ne se vante avec orgueil devant autrui. » Et sachez qu'indénombrables sont les preuves du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdisant et démontrant la dangerosité de ce qui s'oppose à cette noble qualité. Parmi elles, la parole d'Allah Azza wa Jal, et ne foule pas la terre avec orgueil, tu ne sauras jamais fendre la terre, et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons, voulez-vous que je vous informe au sujet des gens de l'enfer? Ils répondirent, bien sûr, ô messager d'Allah. Il dit alors sallallahu alayhi wa sallam, ce sont toutes les personnes rudes, rustre et orgueilleuse. Donc le paradis est interdit aux orgueilleux. N'y entre pas un orgueilleux, n'y entre pas un tyran, mais y entrent seulement les gens de la modestie, de la compassion et de la sérénité. Serviteur d'Allah, Allah Azza wa Jal a ensuite dit qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Ainsi, il fait partie des qualités des serviteurs du Tout Miséricordieux d'éviter les ignorants et de s'adresser à eux modérément. Et cela découle inéluctablement de la première qualité. Donc, les serviteurs du Tout Miséricordieux ne se laissent pas envahir par la colère et ne répondent pas aux insufflations de Shaitan comme aux futilités. Ils n'y prennent pas part. Ils ne fréquentent pas les gens qui s'y adonnent, les gens de la débauche. Ils ne s'assoient pas avec les gens dotés des mauvais caractères immoraux. Lorsque quelqu'un les agresse ou que quelqu'un s'adresse mal à eux, alors ils ne répondent pas à l'agression par l'agression. Ils ne répondent pas aux hostilités par des hostilités similaires. Ils ne font pas face à l'indécence par l'indécence. Mais ils font plutôt face à cela avec de la bonté et le raisonnable. Ils disent paix, c'est-à-dire qu'ils font face à cela avec la bonne parole dans laquelle il y a la paix. Et cette qualité a de nombreuses fois été évoquée dans les textes religieux. Tel que dans la parole d'Allah Azza wa Jal, et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent « À nous nos actions et à vous les vôtres, paix sur vous, nous ne recherchons pas les ignorants. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La douceur n'est pas présente dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse, et elle n'est pas retirée d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. » Serviteur d'Allah, et sachez que la désapprobation de l'ignorance et des gens qui agissent de la sorte est multiple dans les textes religieux. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Et si leur indifférence t'afflige énormément et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre ou une échelle pour aller aux cieux, pour leur apporter un miracle, fais-le donc. Et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Ne sois pas du nombre des ignorants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, la grossièreté et l'insolence ne font rien partie de l'islam. Et certes, les gens dont l'islam est le plus parfait sont ceux qui ont les meilleures moralités. » Ainsi, l'ignorance ne fait pas partie des caractères des serviteurs du Tout Miséricordieux. Ni la grossièreté, ni l'insolence, ni de semer le désordre sur terre, ni de faire couler le sang qu'Allah Azza wa Jal a rendu sacré, ou de dévaster les pays. Mais ces mauvaises attitudes sont les caractères des innovateurs égarés, débauchés et criminels, qui n'observent aucun respect ni même considération envers les créatures d'Allah Azza wa Jal. Et ces actes ont été affiliés injustement à l'islam, alors qu'ils n'en font aucunement partie. Il est interdit de les commettre au nom de l'islam. L'islam les désapprouve et s'en désavoue. L'islam n'incite pas à cela. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه صفة جديدة من صفات عباد الرحمن، العابدين القانتين الذين يبيتون لربهم ساجدين قائمين بهذه العبادة العظيمة، يحرصون عليها ويداومون عليها رغم أنفسهم وشهوتهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفة كثيرة لعباده المؤمنين، كما في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فوصفهم الله بأن تتجافى جنوبهم، لا ينامون، لا يتكاسلون، ولكن يقرؤون كلام ربهم ويركعون ويسجدون ويدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال الله تبارك وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فمن صفات الصالحين المحسنين أنهم لا ينامون من الليل إلا قليلا، معظم ليلهم في عبادة وطاعة لربهم. الناس نيام يغطون، وعباد الرحمن بالاستغفار والدعاء منشغلون. وقد قال الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا هو العلم حقا. العلم حقا الانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. عباد الله، صفة أخرى لعباد الرحمن يذكرها الرحمن تبارك وتعالى في قوله: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فمن صفات عباد الرحمن أنهم يتعوذون بالله من النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وغرامة بمعنى ملازمة لا ينفك ولا ينقطع عن أهلها، يلازمهم لا ينتهي ولا يزول، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هكذا عذاب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وبئست الدار، مقامها السيء ومستقرها سيء، لا نعيم فيها ولا راحة، كلها عذاب ونكال وألام، طعامها الغسلين والزرقوم والضريع، وشرابها الحميم، وفيها من العذاب ما الله تعالى به عليم. وقال الله تعالى عن أهلها: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يسلون نارا شديدة هائلة محرقة تنضج منها الجلود، فإذا نضجت الجلود بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب مرة بعد مرة. وما أكثر ما ذكر الله تعالى هذه الدار، وذكر ما فيها من العذاب الأليم والنكال الشديد. إنها دار العصاة، دار أعدها الله تبارك وتعالى للذين يخالفونه ويستكبرون عنه. عباد الله، وتعلمون جيدا أننا لا نصبر على نار الدنيا لحظة واحدة، لا نتحملها، فكيف إذا عرفنا أنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم؟ وكيف إذا عرفنا أو كيف إذا كانت القيام وجيء بجهنم ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها؟ وكيف بهذا المظهر الرهيب الذي تقشعر منه الأبدان وتنفجر له القلوب. ثم كيف بعد ذلك بمن قدر له أن يدخلها؟ نسأل الله السلامة والعافية وأن يصرف عنا عذاب جهنم. فعباد الله، تفكروا في هذه العاقبة السيئة، تفكروا في المعصية قبل أن تأتوها، وتفكروا في العبادة والطاعة قبل أن تتركها، تفكروا في هذه الدار التي أعدها الله لمن يضيع فرائده ويرتكب محارمه، وتأملوا في صفات عباد الرحمن، واعلموا أنهم لا يكتفون بالدعاء فقط، لا يتعوذون، ولكنهم يعملون كما قال الله تبارك وتعالى عنهم. فلا يكفي أبدا أن أسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وأن نتعوذ به من النار بمجرد اللسان فقط، بل لا بد بأن نعمل بعمل أهل الجنة وأن نترك عمل أهل النار. Serviteur d'Allah, Allah Azza wa Jal a ensuite dit qu'ils passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Cela est une nouvelle qualité des serviteurs du Tout Miséricordieux, les adorateurs soumis, ceux qui passent leur nuit prosternés et debout devant leur Seigneur, en accomplissant cette immense adoration avec persistance et persévérance, luttant contre eux-mêmes et leurs passions. Et Allah Azza wa Jal a de nombreuses fois évoqué cette qualité pour ses serviteurs croyants, comme dans sa parole. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Allah Azza wa Jal les a caractérisés par le fait qu'ils s'arrachent de leur lit. Ils ne dorment pas, ils ne sont pas fainéants. Au contraire, ils lisent les paroles de leur Seigneur. Ils s'inclinent, se prosternent et invoquent leur Seigneur par crainte et espoir. Et Allah Azza wa Jal a dit, ils dormaient peu la nuit. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah Azza wa Jal. Fait donc partie des qualités des vertueux, bienfaisants, de dormir peu la nuit. La majorité de leur nuit, ils la passent dans l'adoration et l'obéissance de leur Seigneur. Alors que les gens dorment, les serviteurs du Tout Miséricordieux sont occupés à demander pardon et invoquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Le meilleur jeûne après le Ramadan est le mois d'Allah al-Muharram. Et la meilleure prière après les prières obligatoires et la prière de nuit. » Serviteur d'Allah, une autre qualité des serviteurs du Tout Miséricordieux, évoquée par le Tout Miséricordieux quand il dit, ils disent « Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte et lieu de séjour !» Fait donc partie des qualités des serviteurs du Tout Miséricordieux de chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre le feu de l'enfer. Et quand Allah Azza wa Jal dit « Car son châtiment est permanent », c'est-à-dire qu'il est éternel. Ni il n'expire, ni il ne disparaît. Comme il ne se sépare pas des gens qui y demeurent, ni ne s'en détache, il les accompagne constamment. Allah Azza wa Jal a dit « On ne les achève pas pour qu'ils meurent, on ne leur allège rien de ses tourments. » C'est ainsi qu'est le châtiment de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Quelle horrible demeure! Son logis est mauvais, son gîte est mauvais, il ne s'y trouve aucun confort ni repos. Elle n'est entièrement constituée que de châtiments et de punitions exemplaires et de douleurs. Sa nourriture est le pu et l'arbre de Zarqoum et des plantes épineuses. Son breuvage est une mixture d'eau bouillante et il s'y trouve comme châtiment ce qu'Allah seul connaît. Et Allah Azza wa Jal a dit au sujet de ceux qui y résident, chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Ils brûleront dans un énorme feu terrifiant et ardent, consumant les peaux. Puis lorsqu'elles seront consumées, elles seront remplacées par d'autres peaux afin qu'ils goûtent au châtiment encore et encore. Et indénombrables sont les fois où Allah Azza wa Jal a mentionné cette demeure et a évoqué ce qu'il s'y trouve comme châtiment douloureux et punition exemplaire. Elle est certes la demeure des pécheurs, une demeure qu'Allah Azza wa Jal a réservée pour ceux qui lui désobéissent et s'enorgueillissent envers lui. Serviteur d'Allah, vous savez pertinemment que nous ne supportons pas un instant le feu de cette vie d'ici-bas. Que dire alors si nous savons que ce feu n'est qu'une portion des 70 parties de celui du feu de l'enfer? Quand sera-t-il le jour de la résurrection et que l'enfer sera amené, tenu par 70 000 brides, chacune d'entre elles tirée par 70 000 anges? Quand sera-t-il de cette vision effrayante qui fait frissonner les corps et fracasse les cœurs? Et après, Qu'en sera-t-il pour celui à qui il sera destiné d'y entrer? Qu'Allah nous en préserve et nous éloigne du feu de l'enfer et de son châtiment. Serviteurs d'Allah, réfléchissez sur cette mauvaise fin. Réfléchissez sur la désobéissance et ses dangers avant de l'accomplir. Méditez sur l'obligation et son importance avant de la délaisser. Réfléchissez sur cette demeure qu'Allah Azza wa Jal a réservée pour ceux qui négligent ses décrets et commettent ses interdits. Et méditez sur les caractéristiques des serviteurs du Tout Miséricordieux. Et sachez qu'ils ne se contentent pas d'invoquer seulement. Ils ne demandent pas la protection d'Allah Azza wa Jal simplement. Mais ils œuvrent comme Allah Azza wa Jal l'a rapporté d'eux. Ainsi, il ne sera jamais suffisant de demander à Allah Azza wa Jal le paradis seulement et de demander sa protection contre l'enfer avec nos langues uniquement. Mais il faut impérativement que nous accomplissions les actes des gens du paradis et que nous délaissions les agissements des gens de l'enfer. عباد الله علينا أن نكون من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التأسي بهذه الصفات الطيبة الحسنة التي يحبها ويرضاها وأن يجعلنا من عباده عباد الرحمن أوليائه وخصته ونسألك اللهم أن توفقنا لصالح الأعمال والأقوال وأن تتوفنا على التوحيد والسنة ونسألك الله الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أنت ولينا ومولانا وحسبنا ونعم الوكيل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.